The building of a stable and successful Christian life depends upon laying a solid scriptural foundation. Step by step, Derek Prince takes you through this essential process in a 10-part series entitled Laying the Foundation. Now, Laying the Foundation, Part 1, Founded on the
Punerea temeliei, partea întâi, zidit pe stâncă. Acesta este primul curs dintr-o serie de convorbiri, în număr de 10, care poartă titlul, pe care îl vedeți pe tablă, de punerea temeliei. Aceasta este tema celor 10 cursuri din această serie. Apoi, fiecare curs din cele 10 are un titlu propriu. Vă vom da o schiță pe tablă pentru fiecare curs în parte și fiecare schiță va fi numerotată. Deci acesta este numărul 1, iar titlul pentru acest curs este zidit pe temelie. Deci acesta este numărul 1, zidit pe temelie. În Biblie, viața creștină este comparată cu diferite activități care ne sunt cunoscute din lumea materială. Adevărul creștin este de esență spirituală. Pentru a ne-l prezenta însă cât mai clar, Biblia folosește figuri, imagini și exemple luate din lumea materială. Iar unul dintre exemplele cele mai obișnuite, de fapt, cred că cel mai comun exemplu din lumea materială, este activitatea de construire. De-a lungul Noului Testament, începând de la Evanghelia după Matei, viața creștină biruitoare este asemănată construirii. Haideți să urmărim câteva exemple de acest fel pentru a stabili acest fapt. Dacă deschideți la Epistola lui Iuda, care este ultima carte înainte de Apocalipsa, în versetul 20, Iuda scrie creștinilor și le spune: dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu. Observați că el spune zidiți-vă sufletește. Aceasta atrage responsabilitatea din partea fiecărui credincios de a se edifica pe sine. Apoi, în Efeseni, capitolul 2, versetul 22, Pavel se adresează creștinilor de acolo, referindu-se la Domnul, spune: și prin el, Domnul, și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Astfel, în trupul lui Hristos, ca și credincioși, noi suntem zidiți împreună într-un locaș în care poate sta Dumnezeu prin Duhul. Apoi, în prima epistolă a lui Petru, capitolul 2, versetul 4 și 5, Petru spune: apropiați-vă de el, Iisus, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu, și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească. Din nou, tabloul central este: noi suntem zidiți într-o casă spirituală. Un alt exemplu este în Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 32, unde Pavel se adresează presbiterilor bisericii din Efes. Este o cuvântare de rămas bun. El le dă ultimile încredințări și printre cele mai importante lucruri pe care le spune este următorul: acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. Deci, unul dintre aspectele finale pe care le transmite Pavel oamenilor care sunt atât de dragi, lucru pe care dorește să-l imprime în ei, este faptul că încredințează în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Său, care poate zidi sufletește. Deci, aceste patru texte din Scriptură sunt doar câteva din multe în care tabloul clădirii este folosit ca să ilustreze viața creștină. Doresc ca să vă gândiți în termeni de construcție de-a lungul întregului curs. Aceasta este tema principală. Cu toții știm că orice clădire pentru a fi puternică, rezistentă, durabilă, toți știm că există o fundație care este temelia. Temelia stabilește totodată și limitele dimensiunii, greutății, solidității clădirii pe care o construim. Lucrul acesta este valabil și în viața de credință. Nu putem ridica un edificiu spiritual mai mare în viețile noastre decât o permite temelia lui. Dacă depășim puterea de rezistență a fundației, știți ce se petrece? Clădirea se va prăbuși. Eu am văzut multe clădiri creștine prăbușindu-se, multe vieți creștine zdrobite, mulți oameni care porniseră cu dorința serioasă de a sluji pe Dumnezeu și care au sfârșit înfrânți, frustrați. În fiecare caz era același motiv. Ei nu au avut o temelie solidă. De aceea nici nu au putut construi. Trebuie, deci, să ne concentrăm asupra temeliei. Scriptura este foarte clară cu privire la identitatea acesteia. Vom deschide la 1 Corinteni, capitolul 3, versetele 9 la 11. 1 Corinteni, capitolul 3, versetele 9 la 11. Pavel se referă la el însuși și la tovarășii lui de slujbă, căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Apoi spune oamenilor cărora le sluja: voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. El apelează aici la două imagini, prima din agricultură, a doua din construcții. El spune: voi sunteți ogorul pe care îl cultivă Dumnezeu, pentru că el dorește recolta lui. Apoi el mai spune: voi sunteți clădirea lui Dumnezeu. Preluând a doua metaforă, el continuă în versetul următor: după harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca un meșter zidar înțelept. Cred că așa trebuie să fie un apostol. Apostolii trebuie să fie meșteri zidari. Ca un meșter zidar înțelept, am pus temelia. Vedeți că lucrul cel mai important este temelia. Aici este cea mai mare responsabilitate. Eu am pus temelia și un altul clădește deasupra. Dar fiecare să ia seama bine cum clădește. Spun aceasta pentru fiecare în parte. Fiecare trebuie să fiți atenți cum construiți. Este imperativul cuvântului lui Dumnezeu. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât aceea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Aici este cât se poate de clar. Este o singură temelie pentru viața creștină. Și aceasta este Iisus Hristos. Cea mai importantă întrebare care rezultă din această concluzie este: cum clădim pe această temelie? Este o întrebare de importanță vitală. Aș dori să înțelegem că nimic din toate acestea nu este doar teologie, nimic nu este doar teorie. Totul este cât se poate de practic. Te privește pe tine și succesul vieții tale de creștin. Să deschidem la Matei, capitolul 16, și să citim un text care cred că cuprinde răspunsul la întrebarea cum clădim pe temelie. Matei 16, începând cu versetul 13, și citim până la versetul 18. Iisus a venit în părțile Cezarei lui Filip, este nordul Israelului, și a întrebat pe ucenicii săi: cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Ei au răspuns: unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul dintre proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis, Tu ești Hristosul. Acesta este cuvântul în greacă pentru Mesia, Mesia, Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis, Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Observați că Iisus spune, pe această piatră voi zidi biserica mea. Cu alte cuvinte, el spunea, aceasta este temelia bisericii. Interpretarea acestui pasaj produce încă multe confuzie și aș dori să-l clarificăm înainte de a-l explica. Îl rog pe prietenul meu, Larry, să întoarcă pagina pe partea cealaltă. Dar nu vă luați adio de la ea. O să ne mai reîntoarcem la ea. Foaia se împarte în două. Bun. Nu știu câți dintre voi cunoașteți tradiția Bisericii Romano-Catolice. Însă există o tradiție foarte puternică în această biserică, că Iisus l-a făcut pe Petru această piatră, temelia. Am un prieten care este un teolog catolic de frunte și care îmi spune că aceasta nu este o doctrină catolică oficială. Aceasta este numai o interpretare tradițională care a fost îmbrățișată de mulți catolici, dar care nu constituie o învățătură oficială a Bisericii Catolice. Mă bucur să fie astfel, pentru că oricum nu este corect. Pentru a vă ajuta, trebuie să apelez la o explicație lingvistică. Sunt sigur că știți că Noul Testament a ajuns la noi în limba greacă.
Unii nu cred că a fost scris în original în această limbă, ci că este o speculație.
Dar singurul text original semnificativ pe care îl avem este în greacă. Eu am studiat greaca de la 10 ani și sunt calificat să predau și la nivel universitar.
Asta nu înseamnă că am întotdeauna dreptate, dar îmi dă dreptul să-mi exprim opinia.
Aș dori să subliniez un aspect lingvistic afirmat aici. Numele Petru în greacă este Petros. Cuvântul pe care îl folosește aici Iisus pentru stâncă este Petra. Dar acestea nu au aceleași sensuri. Toate lexiconurile și dicționarele grecești recunoscute susțin cu tărie deosebirea. Great Greek Lexicon, pe care îl folosesc de la vârsta de 12 ani, care are dimensiunea suprafeței acestui amvon, de grosimea a trei cărți de telefoane suprapuse, cântărește nu știu câte kilograme, afirmă că autorii care se respectă nu folosesc cuvântul Petros cu sens de Petra. Petros înseamnă o piatră sau un bolovan cel mult. Petra este un colț mare de stâncă, o ridicătură de piatră deasupra pământului, care este atașată stâncii. Iisus nu l-a comparat pe Petru cu stânca. El l-a pus în contrast cu stânca. Aici este substratul. El spunea, tu ești Petru, o piatră, și pe această stâncă, eu însumi, voi zidi biserica mea. Se putea spune că Petru a fost prima piatră clădită pe stâncă. El a avut cinstea deosebită, dar nu este stânca. Aș dori să vă spun că dacă biserica s-ar fi zidit pe Petru, ar fi avut o structură șubredă. Pentru că, deși a fost un om admirabil și un urmaș credincios al lui Isus, a făcut și o mulțime de greșeli. Înainte de încheierea acestui al 16-lea capitol din Matei, Isus se întoarce spre acest Petru spunându-i, Înapoi a mea, Satano, ce mai stâncă? Mă bucur că nu este el stânca. Singura stâncă este Isus Hristos. Am văzut acest lucru. Să ne reîntoarcem acum și să vedem cum putem noi înșine să zidim pe această stâncă? Vă semnalez patru etape succesive în această conversație dintre Isus și Petru, pe care le-am numit astfel, confruntare, revelație, recunoaștere și mărturisire. Pe celelalte le vom urmări la momentul potrivit. Iată care este modelul după care credinciosul poate fi o piatră pusă pe stânca de temelie, care este Isus. Mai întâi, între Isus și Petru a avut loc o confruntare directă. Între ei nu s-a interpus nimeni, niciun preot, niciun mediator. A avut loc o confruntare de la persoană la persoană. În al doilea rând, Petru a primit o revelație directă din partea lui Dumnezeu, nu de la un om, ci de la Dumnezeu. Iisus a spus, Tatăl meu ți-a descoperit lucrul acesta. În al treilea rând, el a mărturisit public revelația pe care a primit-o, n-a respins-o. Iar în al patrulea rând, el a mărturisit public revelația pe care a primit-o. A avut loc o mărturie publică. Prin aceasta vă propun patru elemente esențiale în așezarea noastră ca pietre pe stânca temelie. Trebuie să te întâlnești cu Isus. Nu este niciun substitut și nicio alternativă. Isus spunea în altă parte, Eu sunt ușa, nimeni nu intră la Tatăl decât prin mine. Poți merge la biserică, poți da mâna cu pastorul, poți să semnezi un buletin de decizie, poți face multe alte lucruri, dar dacă nu te întâlnești cu Isus, nu s-a petrecut nimic semnificativ cu tine. Oamenii pot îndeplini toate aceste ritualuri sau activități creștine și să rămână neschimbați. Vă asigur însă că după întâlnirea cu Isus veți fi schimbați. Este imposibil să rămâi același. Eu l-am întâlnit pe Isus acum 45 de ani, într-o noapte, în dormitorul de campanie a armatei britanice. Nu știam nimic de doctrina salvării, nu puteam spune sunt născut din nou, dar de atunci nu am fost același. Trebuie să te cercetezi pe tine însuți. Adevărurile creștine sunt pentru tine doar cunoștințe intelectuale? Ai fost doar un membru corect într-o biserică? Încerci să duci o viață decentă? Sau te-ai întâlnit cu Isus? E confruntare. Apoi este revelație. Nu poți să o fabrici. Nu este o realizare a minții. Numai Tatăl poate să-ți descopere cine este Fiul, iar aceasta se realizează prin Duhul Sfânt. În al treilea rând, trebuie să primești revelația. Trebuie să recunoști cine este Isus. Iar în al patrulea rând, credința ta trebuie să fie mărturisită public. Aceasta este esența zidirii pe stâncă. Aș dori să vă mai arăt că intrarea în rândurile bisericii este atât de importantă înaintea lui Dumnezeu, încât întreaga Trinitate se ocupă de aceasta. Tatăl, prin Duhul, descoperă pe Fiul. Acesta nu este puțin lucru, dar nu înseamnă înscrierea ca membru într-o biserică, nici practicarea unei vieți religioase, ci este o tranzacție totală pe viață cu Dumnezeul cel viu. Aceasta este temelia bisericii. Și orice om care a avut această experiență este o piatră clădită pe această stâncă. Să dăm pagina. Mai întâi vă face următoarea afirmație. Poate veți spune, bine, dar aceasta a fost acum 19 veacuri. Acum lucrurile s-au schimbat. Mai e posibil o astfel de experiență? Răspunsul meu este da, din două motive clare și logice. Numărul 1. Iisus nu a fost revelat ca fiul al tâmplarului din Nazaret. Petru îi cunoștea identitatea aceasta de mult timp. El a fost descoperit ca fiul veșnic și neschimbat al lui Dumnezeu. Evrei 13:8 spune, Iisus Hristos este același ieri, astăzi și în veci. El nu se schimbă niciodată. Nu există nicio schimbare în Iisus. În al doilea rând, revelația nu a venit prin percepere umană senzorială, ci prin Duhul Sfânt, care se numește Duhul cel veșnic. Așadar, Hristosul cel veșnic este revelat de Duhul cel veșnic. Nu s-a schimbat nimic. Cele 19 secole nu au modificat cu nimic experiența pe care o putem avea cu Isus. Bun. Să ne punem din nou întrebarea. Odată ce s-a pus această temelie a confruntării, recunoașterii și mărturisirii personale a lui Isus, cum știm să construim deasupra ei? Vom merge la Matei, capitolul 7, versetele 24 la 27. Este o pildă cunoscută a lui Isus. Și nu uitați ce sunt pildele. Ele sunt ceea ce am încercat să vă explic până acum. Sunt descrieri ale unor activități simple, cunoscute din lumea materială, dar care revelează adevărul spirituale. Aici vorbim din nou despre viața creștină, iar Isus folosește zidirea ca exemplu practic. Matei 7, versetul 24 și în continuare. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Apropo, acesta este același cuvânt care este folosit în Matei 16. Însă, oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. Deci Iisus ne spune clar cum trebuie să zidim pe stâncă. O frază foarte simplă. Oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, se aseamănă cu un om care zidește pe stâncă o casă și care rezistă încercării. Dar oricine pretinde că mă urmează și că este ucenicul meu și aude aceste cuvinte ale mele și nu le împlinește, și el zidește o casă, dar este o casă care nu va rezista. Nu va rezista încercării care va veni asupra ei. Observați că ambele case au fost supuse aceluiași test. Toți creștinii sunt supuși încercărilor. Nimeni nu este scutit de ele. Problema nu este dacă suntem încercați sau nu, ci cum reacționăm.